Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай: "Мен наффаса ан муъминин курбатан мин куруби дунья, наффасаллаху анху курбатан мин куруби йаумил қияма." Кімде-кім бір мүминнің уайым қайғысын жеңілдетіп, сейілтіп берсе, осы дүниеде болатқан уайым қайғыларының бірін жеңілдетіп, сейілтіп берсе, Аллаһ Тағала ол мұсылманның қиямет күні, қиямет күнгі уайым қайғыларының бірін жеңілдетеді дейді. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُخْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Кімде кім бір ауыр жағдайда жүрген мүминнің ауырлығына жеңілдік туғызса, қарыз тағы да басқа, Аллаһ Тағала қиямет күні де және дүниеде де ахиретте де оған жеңілдік жасайды дейді. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Кімде кім бір мұсылманның айыбын жасырса, кемшілігін жасырса, Аллаһ Тағала оның кей айыбын дүниеде де ахиретте де жасырады. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ دَيْتَ. Осылайша әрбір құл өзінің бауырының қажетінде бола берген сайын, Алла Тағала да ол құлдың қажетінде бола береді дейді. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَخَّلَ اللَّهُ طَرِيقًا لَهُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ. Кімде кім білім іздеп жолға шықса, Аллаһ Тағала сол ізденіс арқылы оның жәннатқа жолын жеңілдетеді дейді. وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَجْتَمِعُ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ. Қандай да бір адамдар Алла Тағаланың мешіттерінің бірінде жиылып жиын құрса, يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ. Аллаһ Тағаланың кітабын оқыса, وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ. Сол кітапты өзара дәріс қылса, إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. Олардың жан дүниелеріне Алла Тағала бір тыныштық түсіреді дейді. Тыныштық нәпсіңізге үлес жоқ бұл жиында. Сіз толық Раббым не айтады екен, Раббымнан қандай, Құраннан қандай нәрсе айтылады екен деген тыныштық. Мазалайтын нәрсе жоқты. Ва ғошиятхумур рахма. Сондай ақ оларды Алланың рахымы бүркейді дейді. Ва хаффатхумул малаика. Сондай ақ періштелер оларды қоршайды дейді. Ва закарахумуллаху фиман индаху. Сондай ақ Аллаһ Тағала сол жиында отырған әрбір адамды өзінің қасындағы сол жақтағы періштелерге зікір етеді дейді. وَمَنْ بَطَّ بِهِ عَمَلُهُ. Міне осы Құраннан кімнің амалы кешіксе, хадистің соңында айтады, кімнің амалы осы Құраннан кешігіп атса, لَمْ يُسْرِعَ بِهِ نَسَبُهُ. Оны тегі ешқашан алға шығарамайды дейді. Міне Аллаһ Тағала осы хадисте айтылған жаңағы жақсылықтарды баршамызға нәсіп етсін иншалла. Аллаһ Тағала соның бізге осы жаңағы айтылған хадистегі берекелі сөздердің барлығын жүрегімізге сіңіртіп, иншалла сол жақсылықтар нәсіп болсын әркімге. Аллаһ Тағаланың сәттілігімен бүгін сіздермен Әл-Ағроф деп аталатын сүренің тәпсіріне кіреміз. Бұл сүреде жаңағы осының алдында өткен сот сүресінен кейін түскен. Бұл сүреде арнайы әріптермен басталады. Әузу биллахи мина шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алиф лам мим сод. Сод деген әріп бұл сүреде де бар. Сод сүресінен кейін алиф лам мим сод түскен. Бұл Ағраф сүресінің артықшылықтарына келетін болсақ, жалпы Меккеде түскен сүрелердің ең ұзыны. Меккелік сүрелердің ішіндегі ұзыны. Аяттары өте көп. Бұл сүреде Аллаһ Тағала мұсылмандардың жан дүниесін, санасын, пікірін, иманын үлкен тақырыптарға қарай ашады. Сондай-ақ пікірде жаңдай қосарланып жүрген небір қоқыстар адамның имани пікірінде, мінез құлқында, жүріс тұрысында, қарым қатынасында, Алламен байланысында, елшімен байланысында, Құранмен байланысында қандай да бір кемшіліктер болса, солардың бәрін қырқатын сүре. Осының барлығын қырқып жөнге келтіреді. Адамның пікірінде, санасында, қылығында тазартады. Осы аяттарының көптігі сол үшін қызмет жасайтын сүреді. Сондай бір арнайы бұл сүреге пайғамбарымыз бір арнайы бір хадис атамаса да, бірақ сахабалардың айтуынша тіпті бір күні ақшам намазында бұл сүрені толық оқығаны туралы риуаят бар. Бір ақшам намазында өмірінде осы Ағраф сүресін толық оқып тастаған. Енді құптанға дейін тұрған деген сөз ғой шындап келгенде. Міне бұл сүре сондай ақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтқан жеті сүренің ішіне кіреді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам бір хадисінде «Мән ахаза ас-сабағал әуәлі фәхуа хибрун» кімде кім алғашқы жеті сүрені алса, онда ол дінді мықты түсінген білім иесі болды дейді. Өйткені бұл жеті сүренің ішіне Бақара, Али Ғимран, сосын жаңағы Ниса сүресі, сосын Маида сүресі, сосын Анғам сүресі, сосын осы Әл-Ағраф сүресі, сосын Әнфәл сүресі. Жаңағы кейбір ғұламалар Әнфәлмен бірге Тәуба қоса кіреді деген, Тәуба Әнфәл сүресінің жалғасы іспеттес дегендей. Міне осы сүрелердің ішінде негізі діннің үкімдері өте лайықты деңгейде қамтылған. Жаңа пайғамбарымыз бір хадисінде айтқандай, «Лән янсура хазад дина, илля мән ахатаху мин жамиғи жауани бейхдейді». Бұл дінге ешкім көмектес алмайды, ешкім жәрдем бер алмайды, бұл дінді бүкіл қырынан қамтымаса дейді. Имам Ахмад риуаят еткен хадисте. Міне осы сол қамту деген нәрсеге бір соған жеткізетін сүреді бұл. Бұл сүренің ішінде Аллах тағала өткендегі сот сүресінде естеріңізде Адам алейхиссаламмен жаратылысы, ібілістің сол жерде бойұсынбағандығы туралы хабарлар айтылды ғой. Бұл сүреде соны қайта бір бастап, ары қарай айтады. Ары қарай адамның қалай қателесіп қалғандығы, Хауа анамыздың жаралуы туралы, мысалы, жәннаттан қалай түсіп кеткен, тапсырма қалай берілген түскеннен кейін, міне сол жағдайларды егжей-тегжейлі баяндайды. Сондай ақ бұл сүреде жаңа пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам негізгі міндеттері таныстырылады. Пайғамбарымыздың Інжіл мен Тәуратта сипаттарының нақты айтылғандығы туралы аяттар бар. Тәурат пен Інжіл Мұхаммед пайғамбарды сүйіншілеген. Сол туралы мұсылмандардың еңсесін биікке көтереді. Сондай ақ ол пайғамбардың жақсылыққа шақыруы, «Ямуруһум бил мағруф», жаңағы жақсы шариғат ақтайтын істерге шақыратыны, шариғат теріске шығаратын істерден тыятындығы, «Уа йухиллу лахум ат-тайибат», ең бірінші халал мен харам деген сөздер осы сүреде келген. Бұл сүреде Алла тағала белгілі бір нәрселерді, жаңағы кейін Мединада айтылған бір нәрселер, жаңағы нәрселерді бүйтіп харам деп атамаса да, бірақ мүминдердің санасын халал мен харам деген тақырыпқа әкеле бастап отыр. Өйткені ертең Мединаға барған кезде мынау халал, мынау харам деген аяттар түседі. Сол аяттарды сүйіспеншілікпен қабылдайтындай жүректі дайындайды бұл сүре. Сондықтан жалпы атаумен атайды бірақ. Жаңағы «Йухиллу ләхум ат-тайибат» деп келген осы Ағраф сүресінде таза нәрселерді адал етеді дейді қараңыздар. «Хубайс» жаман, сүйкімсіз, жек көрінішті нәрселерді харам ететін пайғамбар дейді. Көрдіңіздер ғой. Сонда Алла тағала жек көретін нәрселер, Алла тағала жақсы көретін нәрселер деген нәрсені ізденіске мұсылманның санасымен ұштастырады. Сөйтіп ол мұсылман бірте-бірте дайын келе жатыр. Ертең мединалық кезеңде аят түсе қалса, жаңағы соны бір махаббатпен қабылдайтын дейді. «Раббым айтты ма, болды» деген нәрсе. Немесе бір нәрседен тыйса сол кезде бірден тыйыла қоятындай. Сондай ақ тағы бір мазмұндағы маңызды нәрсе, бұл сүреде Нух пайғамбардың оқиғасы айтылады, Худ пайғамбардың оқиғасы айтылады, Салих пайғамбардың оқиғасы айтылады, Шуайб пайғамбардың оқиғалары айтылады, Мұса пайғамбардың оқиғалары айтылады. Міне сол оқиғалардың ішінде ең бірінші әрбір пайғамбардың қауымын шақырған кездегі оқиғасын кеңірек сөйлеген сүре меккелік кезеңде осы Ағраф сүресі. Әрбір пайғамбар мен қауымының арасында болған әңгімені, оқиғаны жаңағы кеңірек сөйлеген, осы Ағраф сүресі бірінші болып кеңірек сөйлеген. Сондай-ақ Мұса пайғамбардың оқиғасын, анау перғауынға жасаған шақыруын егжей-тегжейлі сөйлейді. Сосын теңіздің ар жағына аталы құтқарғаннан кейін өз қауымымен болған жағдайды егжей-тегжейлі сөйлейді. Сөйтіп иудейлердің іштерінде ләйсу сауа деп айтады Аллаһ Зар Имран сүресінде. Жалпы иудейлер туралы айтылған кезде бәрін бір қораға қарай салып жүрмеңдер дейді. Ләйсу сауа, барлығы олар бірдей емес дейді бәрі. Минхумул муслимун, іштерінде жаңа мұсылмандар бар деген нәрселер. Уаксарихум зулимун, бірақ басым көпшілігі әділетсіздер дейді. Яғни Аллаға, Алла Тағаланың пайғамбарларының хақысына. Міне сол иудейлердің қиссасы Алла Тағала егжей-тегжейлі баяндайды. Қай жерде олар иманнан кейін тайып кетуі мүмкін деген оқиғаларды көрсетеді Алла Тағала. Иманнан кейін кәпір болып кету деген нәрселерді көрсетеді Алла Тағала бұл сүреде. Өйткені көпшілігі сондай нәрсеге жаңағы бейім болып кетті де. Мұсаны шаршатқаны, 40 жыл перғауынға дағуат жасаса, одан кейінгі 40 жылы өз қауымына кетті, сол 40 жылдың ішінде басым көпшілігін түзей алмай Мұса алейхиссалам дүниеден озып кетеді. 40 жыл қаңғырған кездері болады олардың, жерсіз, еш нәрсесіз. Не үшін ол нәрселер айтылады деген кезде, өйткені енді біраз жылдан кейін пайғамбарымыз Мединаға көшеді, сахабалар Мединаға көшеді. Сол кезде ол жақта Бану Қайнұқа, Қайнұқа тайпасы, Құрайза тайпасы, Надыр тайпасы деген жаңағы нелер иудейлердің рулары тұрып жатыр. Сол иудейлермен олар енді бетпе-бет кездеседі. Күнде мәміле солармен болады. Базарда жүр, қоғамда жүр, қайда жүр да. Соқтан баратын жерін Алла Тағала таныстырып алады. Ол жақта мынандай адамдар тұрады деп та. Олардың сипаттары мындай деп. Мен соқтан ана көшіп барған кезде деген қауым қай жерге келгенін, қандай нәрселер болатындығын бәрін мұсылмандар ертең білу үшін Ағраф сүресінде соны Алла Тағала лайықты және орынды көреді, таныстыруды иудейлер туралы. Өте көп аяттар Ағраф сүресінде сол оқиғаны қамтиды. Сондай-ақ бұл аятта шайтанның уәсуастары қандай болатындығы, шайтанның мақсаты баяндалады, шайтанның тәсілдері баяндалады. Сондай адам қалай сақтану керек ол нәрседен, сол нәрселерді баяндайды. Тақуалардың қалай сақтанатындығымен аяқтайды. Сүренің соңғы жағында тақуалар қалай сақтанады шайтандардан деген нәрселер. Міне осы мағыналар және бұдан басқа да айтылмай кеткен мағыналар бар. Өйткені Алла Тағаланың сөзі өте бай. Жалпы қысқаша осындай мазмұнды бұл қамтитын сүре. Міне әуелгі бірінші аяты сол алиф, ләм, мим, сот деген әріптермен басталады. Бұл аяттарға біздің жаңағы байланысымыз Аллах Тағала мағынасын біледі, біз білмейміз. Өз Құранда айтқандай, «Аллаху яғламу, уәнтум ля тағламу». Сендер Алла біледі, сендер білмейсіңдер дейді. Сол біз білмегеннен кейін бізге білімін түсіреді ғой. Біз де білуіміз үшін де. Сол өздеріңіз білетін жағы «Уәлә тақфу мәләйсәлі әләкә бихи ғилмун» деген Алла Тағаланың тыйымы бар. Өзіңде білімі жоқ нәрсенің қасында тұрма дейді. Ізденбе дейді оны. Өйткені иннәссамға сенің құлағың, уәл басара сенің көзің, уәл фуада сенің санаң, жүрегің, күллі уләйка кәне анху мәсуля. Бұлардың әрқайсына мен жауап аламын қияметте дейді. Егер де білмеген нәрсеңе кірісетін болсаң дейді. Не сондай мағынадағы бұл аят Алла Тағаланың құдіретінің бір белгісі, даналығының белгісі, Құранның сифаты. Сөйтіп Алла Тағала келесі аятында китабун деп бастайды. Міне. Бұл кітап деп. Неден басталады екен мұсылманның өзгеруі, құрметті жамағат? Мұсылманның өзгеруі кітаптан басталады. Егер сіз осы кітапқа қарай дізе бүгіп, осы кітаптың алдында санаңызды берсеңіз, осыдан басталады өзгеріс. Алла Тағала неден бастаса, сіз өміріңізді өзгертуді, жеке тұлғаңыз болсын, отбасыңыздағы болсын, сауда мәміледе болсын, қай жерде болсын, өзгере алмаймыз лайықты деңгейде, кітапқа қайтпайынша. Алла Тағаладан түскен кітапқа қайтпайынша біз өзгере алмаймыз. Өйткені біздің ішімізде нәпсі деген нәрсе бар, көңіл қалау деген нәрсе бар. Бұл кітаптың ерекшелігі басқа кітаптардан. Қараңыздар. Бұл кітап ешқашан сіздің нәпсіңізге, көңіліңізге үлес бермейді. Адалдықты көрдіңіз ғой қандай? Сіздің көңіліңізге, нәпсіңізге, көңіл қалауыңызға үлес бермейді мүлде. Бұл сіздің ақылыңыз, иманыңыз. Қаңыз ғой? Сол түспен досты. Нәпсі дос емес оған. Міне. Міне сондықтан кітап деген сөзбен Алла Тағала бастап жатыр. Бұл кітап унзила илайка, саған түсірілді, ей пайғамбар. Пайғамбарымыздың өзінде дәрежесін қарай беріңіздер. Алланың таңдаған құлы. Саған түсірілді деген нәрседе қандай мәртебе жатыр да үлкен. Алладан кейін, Құраннан кейін пайғамбарға деген махаббатты сілтеп кетіп отыр да. Саған түсірілді бұл кітап. Сөйтіп мақсатын баяндайды. Не үшін түсірілді бұл кітап? Литун зеробихи. Осы кітап арқылы ескертуді жүргізуім үшін дейді халқының арасында. Осы кітап арқылы ескертуді жүргізуім үшін. Яғни ескертуді өзіңнің көңіліңдегі мағлұматтармен жасама дейді. Қараңыз. Осы кітап арқылы ескертті. Сенің аузыңнан тек қана уахи шығады. Пайғамбарымыз айтып отыр. Ол көңіл қалауынан ешқашан сөйлемейді, Нәжім сүресіндегі аятты естеріңізде. Ешқашан көңіл қалауынан сөйлемейді ол. Тіпті адамдарға бір сұрақ қойып қалса, ол үндемейді. Аят түскенге дейін. Әрбір адамның санасы аманат. Әрбір адамның санасына таза нәрсе кіру керек та. Ол имани мәселе ме? Ол мінез мәселесі ме? Мәміле ме? Ол қандай таза нәрсені кіргізу керексіз ол жерге? Міне, сондықтан Алла Тағала Құран арқылы сөйлетуді қалады да. Сол секілді сізге де біреу бір нәрсені сұрап қалса, Құраннан аятыңыз болса айтыңыз. Әйтпесе санасын білдіріп алуыңыз мүмкін оны. Ол сізді жақсы көргендіктен оны уахидай қабылдап жіберуі мүмкін. Осылай адамдардың санасымен, адамдардың өмірімен ойнамаңыз. Адамдардың өмірін осы Құран үзейді. Құранда жетеді оны байытатын нәрсе. Дүниесінде, ақыретінде де. Міне, ей пайғамбар, бұл кітап саған түсірілді. Адамдарды ескертуім үшін дейді. Осы Құран арқылы ескертуім үшін. Сосын, мынандай нәрсе бар. Бұл кітаппен жаңағы барып адамдарға ескертейін деп жатқан кезде, біздің ішкі дүниемізде бір қысылу болуы мүмкін да. Қалай айтам мен? Қазір сөйлеп тастаса не істеймін? Ұрсып тастаса не істеймін? Қысылу деген нәрсе болады. Көрдің бе? Қысылу адамдардан қорқу арқылы келеді. Бір. Екіншіден қысылу айтайын деп тұрған нәрсеңде күдік болса қысыласың. Күндірс емес шығар. Бұл кітаптың қасиетін Алла Тағала баяндайды. Жаңағы бұл кітап саған түсірілді. Ескертуің үшін сол арқылы деген осы екі сөйлем негіз толық мағыналы сөйлем өз Құранда. Құранда жұмля яқтироды едіп келеді, мына қыстырма сөйлем деген болады. Осы іске, істің арасына, ортасына Алла Тағала қыстырма сөйлемді арасына қояды. Ол қандай деген кезде мен аятты толық оқиық қараңыздар. Китабын унзила илайка. Ей пайғамбар, бұл кітап саған түсірілді. Фала якун фи садрика харажун минху. Сенің кеудеңде дейді, көңіліңде қысылу болмасын одан дейді, қараңдар. Сен хақты сөйлейін деп жатсың. Ешқандай мына жақта күдік болмасын. Ешқандай қысылу болмасын. Сен әлемдердің Раббысының елшісісің. Әлемдердің Раббысының сөзін жаңағы адамзатқа жеткізу керексің. Сонда адамды тоқтатып қалатын нәрсе болуы мүмкін екен де қысылу. Көрдіңіз ғой? Қиналу ішкі дүние мысалы. Өйткені пайғамбарымыз оларға аят сөйлеп жатқан кезде олар неше түрлі сөздермен жаңағы ана жерде айқайлап шулап таласып неше түрлі сөздер айтып сөйтіп пайғамбарымыз салсамда. Сосын пайғамбарымыз салсаламның бүкіл адамзаттан ерекше бір қасиеті тіпті сонау Хирада Хира үңгірінде уахи келген кезде үйіне жүгіріп келіп жаңағы ораңдар бүркеңдер деп қорқып кейін жаңағы есіне келіп Хадиша анамызбен сөйлескенде Хадиша анамызға маған бір нәрсе болды ма деп қорқам дейді. Қараңыз тазалығы қандай, қарапайымдылығы. Біз қазір түс көрсек өзімізді әулие қылып жібереміз. Пайғамбар ғып атқан адамдар бар өзі. Қараңыз қандай, еш қысылу жоқ оларда. Неге? Жүрек таза емес, сана дұрыс емес. Қараңыз пайғамбарымыздың санасын. уақи келіп отырса, маған бірдеңке болып қалды ма деп қорқам деп отыр да. Қараңыз, қарапайымдылық Алланың алдында қандай нәрсе. Осы секілді мұсылман да өзін ешқашан өзіңе ерекшелік бермеу керек бізді біз. Өзіңе ешқашан ерекшелік берме. Не бұрын ерекшелік бермейсің, соғырлым жаңағындай оқиғаларда адаспаймыз біз. Ал қазір біреуге түс келсе болды, мен әулиемін дейді. Қараңыз, мен осындаймын, мен мұндаймын деген нәрсе. Оның барлығы пайғамбардың жолынан басқа сайға әкетудің түрі ғой. Қаншама аманат адамдардың санасын, ғұмырын қай сайға апарасың сен? Міне, сондықтан осы нәрселерде үлкен жағы сақтық жасалу керек та. Міне, пайғамбар, саған бұл кітап саған түсірілді. Сенің кеудеңде, көкірегіңде, көңіліңде қысылу еш болмасын. Бисмилла деді сөйлей бер. Алдыңдағы адамдарға ана Хижр сүресінде атала бір ескертуін жасаған фаста абима тумарды божақта былай айтады. Өзіңе бұйырылған нәрсені, яғни өзіңе ескертуге, сөйлеуге, жеткізуге бұйырылған нәрсені еш тоқтамастан сөйле дейді. Фаста бас деп атырды. Сосын айтады: "Инна кафайнакал мустахзин". Ана сені мазақ қылатындарға біз жеткіліктіміз ей пайғамбар деп атыр. Қарас. Біз жеткіліктіміз дейді. Оларды бізге қалдыр да сөйлей бер дейді болды. Аллаға қалдыру деген сөз құрметті жамағат, Алла біледі оны. Мерзімін қаншаға созатынын да. Ол жаққа сізден ақыл сұрамайды Алла Тағала. Кедері жасап отыр ма, алып тастайын ба деп ешқашан сізбен жетіп ақылдаспайды. Өзі біледі. Қай мерзімге дейін оны жаңа мүмкіндік береді, сосын қай мерзімде оны не тура жолға салады, не жаңағындай жазалап жіберуі мүмкін. Міне, сөйтіп қысылу деген нәрсе бізге де үйретіп отыр. Сөйлейтін нәрсең біріншіден Құраннан болу керек. Егер Құраннан болса, қысылмайсың. Құраннан болмаса, қысылуың мүмкін. Құрсақ қандай нәрсе. Соқтан әрдайым сөйлеген сөзіңіз осы Алла Тағаланың Құраны арқылы жаға болғаны ең дұрыс нәрсе. Міне сөйтіп ескерту үшін ол арқылы дейді. Ғұламалар бұл жерде ескерту мәселесі бүкіл адамзатқа айтылып тұр. Соның ішінде ескерту мәселесі арнайы Алла Тағаланы хақты мойындамайтындарға айтылады дейді. Мысалы, Мариям сүресінде де Алла Тағала Мариям сүресінің соңғы аятында аузу биллахи мен шайтанир раджим фа иннама яссарнаху билисаника. Сөзсіз біз бұл Құранды сенің тілің арқылы жеңілдетіп жеткізіп отырмыз адамдарға дейді. Литубашшира бихи аль-муттақина. Тақваларды сүйіншілеуің үшін. Көрдіңіз ба? Құранды сен арқылы сөйлетеміз. Тақваларды, яғни Алла Тағаладан абайлаймын деп қорқа бастаған адамдар, мүминдерді сүйіншілеуің үшін дейді. Құран оларды не істейді? Құран оларды сүйіншілей береді. Ол Құранға алдына келді, дізесін бүгіп, санасын берді. Міне, Раббым, міне жүрегім, міне менің ақылым, тәрбиеле мені деп келді. Оларды сүйіншілей бер дейді. Құранның ішінде оларды сүйіншілейтін аят өте көп. Сосын қараңыздар, ватун зиро бихи қоумен людда. Ал анау ақиқатты қабылдамай, айқайласып, таласып, шуласып жүргендерді ескертуің үшін дейді. Азап кеп қалама деп қорсықханай. Несоқтан ескерту деген мағына, құрметті жамағат. Жаңағы азап пен ескертілу деген мәселелер. Ол Алла Тағаланы мойындамайтындарға пайғамбарымыздың ескертулері, жаңа тозақ туралы айтылған аяттардың барлығы ескерту қатарына кіреді. Жәннат туралы айтылған аяттардың бәрі сүйіншіге кіреді да. Шура сүресінде де айтады: "Ва казалика аухайна илайка Құранан арабия". Сөз міне, осылайша біз саған ей пайғамбар араб тілінде Құранды уахи еттік. Литунзиро уммал қура. Ана бүкіл ауылдардың, ауылдар дегенде Меккенің айналасындағы түгел ауылдар көзделеді, құрметті жамағат. Сосын ол тек қана Меккенің айналасындағы емес, ол Меккеден мына жердің бетіндегі бүкіл ауыл қалалар көзделеді. Түгел жердің беті көзделеді. Көрдіңіз бе? Бүкіл ауыл қалалардың анасы Меккені ескерту үшін сол жерден бастады да. Ва мен хауляха, және соның айналасындағы бүкіл нәрсе адамзатты ескерту үшін дейді. Сосын мынандай нәрсемен аяқтайды. Фариқун фил жанна. Ескертудің қысқаша түрін баяндайды сөйлем. Бір топ жәннатта, ва фариқун фис сағир. Бір топ тозақта деп айтты. Ескертуді көрдіңіз ғой. Міне осы ескерту мағыналы Құранда жаңа өте көп, солардың бір екі несіне тоқталып кетсек, аузу биллахи мине шайтан ражим. Бақара сүресіндегі аят өздеріңізге көп кезігетін. Я айюхан нас, ей адамдар, деп басталады. Убуду раббакум аллази халақакум аллазина мин қабликум. Сендерді және сендерден бұрынғы аталарыңды жаратқан Раббыларыңнан қорқыңдар. Ескерту. Сосын ескертуге, ескертіп жатып, Алла Тағала құрғақ ескерту жасамайды. Сол ескертудің дұрыс екендігіне ақылға сәуле салады қазір. Қараңыз аяттың кейісі. Аллази жағала лакумул арда фираша. Алладан қорқыңдар деп бастайды. Әлгі Алладан өздеріңе жерді төсек қып берген. Қараңыз төсеп берген кілемді. Ванзала минас самаи ман. Әлгі Алла көктен сендерге жаңбыр жаудырған. وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَوَةِ رِزْقٌ لَكُمْ Әлгі Алла сол су арқылы сендерден жердің бетінде қаншалаған жемістерді шығарып берген. Сөйтіп рас қой, рас қой, рас қой деп бүйтіп адам ақылы келатқан кезде فَلَا تَجْغَلُوا مَا اللَّهِ Сала әндәдін. Олай болса, Алла Тағалаға теңеулер жасамасаңдар. Қанысы ба? Қалай сөйлеседі Алла Тағаланың сөзі қалай келеді? وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ дейді сосын, өздерің білесіңдер ғой дейді, оған теңеу жасауға болмайтынан дейді. Ескерту деген нәрсенің өзінде құрдыңыз ғой, ескертеді арасында ақылға сәуле шашып тұрады. Құрғақ ескерту деген нәрсе болмайды. Немесе, қиямет бұл аятта Алла Тағаланың хақысы айтылса, қияметтікі, қияметке деген имандікі айтады Алла Тағала. Фуссилат сүресінде аузу биллахи мине шайтанир раджим. Я айюхан нас, эй адамдар, инна ваъдаллахи хаққум. Алла Тағаланың қиямет деп аталатын уәдесі хақ. Сосын айтады. Фала тағуррунакумул хаятуд дунья. Дүние тіршілігі алдап кетпесін сендерді. Міне. Қиямет күні кездесетін күндеріңнен дүние тіршіліктерің сендерді алдап кетпесін. Сосын وَلَا يَغُرُّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورِ Әлгі алданпас шайтан да сендерді Аллаға қатысты алдап кетпесін дейді. Міне ескертулері қандай айқын ақылға. Адам тәрбиелеу қалай болып отырды. Сосын айтады إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ Сөзсіз шайтан сендерге дұшпан. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا Оны да дұшпан қып алсаңдар енді деп отыр. Көріңіз ғой. Оны да дұшпан қылып алсаңдар дейді өздеріңе. Өйткені иннама ядғу хизбаху лиякуна мин асхабис сағир. Шайтан бір ақ нәрсеге ғана шақырып отыр дейді өзінің ұжымын. Өзінің ұжымын деген сөз Құранға бас емейтін. Өзім білем мен. Болды. Кім барып кеп то жаққа деген нәрселер болады ғой. Сол шайтан өзінің ұжымын шақырады тек қана бір жерге дейді. Қай жерге дегенде лиякуну мин асхабис сағир. Тозақтың тұрғындарынан болуға дейді. Оның басқа сұнатыны жоқ дейді адамзатқа. Мен қалай баяндап отырды. Бірақ ол адамдар афаман зуйина лаху суу амалихи фараху хасанан. Әлгі бір адамды мысалға келтірейін дейді. Жамандықты істеп дағдыланып қанына сіңіп кеткеннен кейін дейді оның. Оның сол жамандығы өзіне әсем боп қалған дейді. Фараху хасанан. Сосын ол оны күнде бір жақсылық деп ойлап жүр дейді ол өзі. Тәні ләззат алып отқандықтан. Көрдіңіз бе? Сонда Алла Тағала айтады. Бұның осындай күйін Алла Тағала келесі сөзінде баяндайды. Не істеп жүр сонда бұл адам? Қандай күйде бұл десе, фаинналлаха юдиллу мән яша. Сөзсіз Алла қалаған құлына дастыра салады дейді осылай. Ана қалаған құлына да сыр салады деген кезде ішімізде бір жамандықтарымыз бар. Мысалы бізде бір кейбір қылықтарымыз бар деген кезде біз секем алып қалу керекпіз. Мен де сөйтіп жүрсе қайтем деп. Солай сөйлейді Алла Тағала. Тәрбиелік мақсат жағындай солай әсер ету үшін де. Мысалы мына бір аятына қарасаңыз, я айюхан нас, ей адамдар, антумул фуқара илаллах. Сөзсіз сендер Аллаға пақырсыңдар дейді. Мұқтажсыңдар дейді сендер барлықтарың Аллаға. Сосын айтады, «Валлаху хуа әлғаниюл хамид». Ал Алла сол ғой бай дейді, қырас. Сол ғой мақтаулы дейді. Жердің бетінде біреу мысалы бір бай адам болуы мүмкін, бірақ ол бай өз үшін бай. Оның бай болып жүргеніне немесе бір пақырларға ақша бермесе, ол пақырлар аш қалып қоймайды. Бірақ Алла Тағаланың бай дегені, құрметті жамаат, мұқтажсыз байлығы, ол байға бүкіл адам тәуелді. Өзін бәріне тәуелді қылған бай. Соқтан келесі аятында айтады: "Ияша қаласа болғаны" дейді. "Юсхибукум" жердің бетінен жоқ қыласылады сендер дейді. Міне ескертуді қалай түсіндіреді. Сосын айтады: "Ой атиби халқын жадид" сосын басқа жаңа жаратылысты алып келеді, сендер секілді болмайтын дейді. Көрдіңіз бе? Ана бұл жердегі Алла Тағаланың түсіндіру тәсілі, мысалы сіз қасыңызда екі балаңыз отырса, бір балаңызға айтасыз: "Ана нені алып келе қойшы" дейсің. Сосын ол бір еркелеу бала: "Бармаймын" дейді. Сосын сіз қасыңыздағы балаға: "Сен алып келе қойшы" деген кезде, ол жүгіріп тұрып жатқан кезде мынау қоса тұрады: "Жоқ, мен әкелемін" деп. Осы нәрсені істеу үшін сөйлейді Алла Тағала. Егер қаласа, сендерді жоқ қыла салады дейді. Басқа халықты алып келеді дейді. Шүкір ететін сондай керемет, сендер сияқты болмайтын деген кезде, ана біздің ішіміздегі нені ояту үшін да. Көрдіңіз ғой. Міне Алла Тағаланың ескертулері өте адамның жаңағы жанын езіп жіберетіндей аяттар жеткілікті де Құранда. Өзіне қарай, жаңаға қарай тартатын сондай Алла Тағаланың аяттары өте керемет. Бұл аяттарға ақылдың бас үйден басқа амалы жоқ негізі. Сол себептен Абай атамыз айтқандай, ақылды адамға иман парыз деді ғой, болды. Иманды адамға ғибадат парыз деді. Ақыл болса егер, иман парыз екен көрініп тұр Құраннан, болды. Сонда неге адамдар жаңағы ескертуге қарсы шыға береді онда? Неге шыға береді деген кезде, көңіл қалаулары дейді Алла Тағала. Фаиллам ястаджибу лака. Егер саған жауап бермесе осы Құранмен шақырып атқанда, фағлам, бұл дейді. Аннама яттабиуна ахваахум. Олар тек қана өздерінің көңіл қалауларына еріп баратыр ғой дейді. Үйреніп қалған тақырыптары, солардың бәрі кедергі.